Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Da se kojim slučajem bira predsjednik novog svjetskog poretka, Putin bi ubedljivo dobio Obamu zbog svoje daleko uspešnije multimedijske sajber kampanje. Rusija je u 2014. godini dobila intelektualni sajber rat, tvrdi naš današnji sagovornik, profesor Radomir Mihajlović, profesor na Njujorškom institutu za tehnologiju i jedan od osnivača postdiplomskih studija za sajber bezbednost na istom institutu. Sa njim danas razgovaramo o sajber ratovanju i tom prostoru kao novom domenu vojnih sukoba, o sprezi medijskog i sajber ratovanja, o nebezbednosti vrhunskih čuvanih sistema za automatsko upravljanje nuklearnim postrojenjima, o napadu na servere Sonya u Hollywoodu, o našim digitalnim telefonima i digitalnim televizorima kao potencijalnom oružju u rukama sajber ratnika, o specijalnim sajber jedinicama moćnih vojski sveta i još nekim pitanjima. Dakle, danas naš gost, profesor Radomir Mihajlović. Dobar dan, profesor Mihajlović.
Dobar dan.
Mnogo tema smo najavili, a ova tema je svakako aktuelna i iz dana u dan postaje sve aktuelnija. Ne znam prosto odakle da počnem, ali evo, da, za naše slušalce, na samom početku pojasnimo šta je to zapravo sajber rat, koja bi to definicija bila ona koja bi nas na pravi način uputila u taj novi fenomen.
Vidite, ja se u svim diskusijama na ovu temu trudim da budem što formalniji i što precizniji. Obično se o ovom problemu priča ad hoc, proizvoljno, i u diskusijama učestvuju i ljudi koji su površno upoznati sa tom tematikom. Ovo je moj posao već više od 10 godina. Sajber rat ja definišem kao jedan socijalni fenomen, zato što tu uključujemo ljude. Ljudi su učesnici ratova u jednom novom domenu, u jednom novom prostoru, virtualnom prostoru, možemo da kažemo, u sajber prostoru. Gde sajber prostor definišem kao skup svih elektronskih uređaja gde internet pripada tom skupu, ali nije sajber prostor internet. Ljudi zamišljaju da rat na internetu ili u internet prostoru predstavlja sajber rat. Ne, sajber rat je rat u celokupnom elektronskom računarskom prostoru, znači inteligentnom prostoru, koji uključuje i računare koji nisu umreženi i također i mreže koje ne pripadaju internetu, koji uključuje i elektroniku koja nije očigledno povezana sa internetom, već je indirektno povezana. Znači, da ponovimo, sajber rat je sukob između država, između države i nekih korporacija, recimo, i koji se događa, znači sukob koji se događa na, u velikim razmerama obično, događa u sajber prostoru, gde sajber prostor, evo kao što sam rekao, predstavlja celokupni skup svih elektronskih uređaja, računara, uključujući i internet.
Dobro, a kako se onda, kakva je koncepcija sajber rata i kako se ona primenjuje na nove strukture vojnih snaga, pre svega velikih sila?
Značaj sajber prostora i potencijal sajber ratovanja je prepoznat već 10 godina na zapadu, prvenstveno u Americi, gde se krenulo sa ozbiljnim investicijama, ulaganjima i organizacijom sajber jedinica u okviru različitih vojnih rodova, tako da imamo sajber jedinice pri avijaciji, sajber jedinice pri mornarici, sajber jedinice pri, da kažemo, pešadi, kao i jedinstvenu sajber komandu koja sinhroniše aktivnosti svih ovih sajber jedinica. To se radi o strahovitim razmerama, koje su u mnogo manjoj meri preslikane na Veliku Britaniju i recimo Evropu, Evropsku zajednicu, kontinentalno, a vidimo da se to slično nešto i događa ovdje u Srbiji, tako da i mi imamo neke male, minimalne sajber jedinice, ja sam ih video na našim konferencijama o bezbednosti, konkretno baš na našoj konferenciji koja se zove BISEK, koju održavamo krajem maja svake godine, a čiji sam ja neki ovako pokretač i suosnivač.
Da, o tome ćemo pričati, ali da vidimo još malo kako to praktično izgleda, koliko možda se predstavi to kako funkcioniš taj sajber jedinice u nekom realnom svetu, normalno, nekom, na koji način mi možemo da razumemo šta oni rade. Dakle, kako sada dovedemo u vezu naše mobilne telefone, naše laptopove sa ovim što vi sad pričate?
Operacije tih sajber jedinica, hoćemo da se fokusiramo u okviru ovog pitanja, na Sjedinjene Američke Države uključuju uniformisane sajber, da kažemo, ratnike i neuniformisane ratnike. I sad u okviru neuniformisanih vojnika, sajber vojnika, tu imamo ogromnu masu ljudi koja radi, recimo pri NSA agenciji, to je Nacionalna bezbednosna agencija, koja ima mrežu svojih jedinica i baza. Prvenstveno su te baze locirane u Sjedinjenim Američkim Državama, kao također u Velikoj Britaniji i u Japanu. One imaju za svrhu da pripomognu informacionim, sabiranjem informacija, podacima uniformisane vojnike, gdje sam primetio da su uniformisani sajber ratnici manje kompetentni i ne tako dobro obučeni kao što su ovi civilni.
Dobro.
A toga nema, recimo, kod nas. Mi nemamo neku saradnju između civilnih jedinica i uniformisanih i toga također ima malo u kontinentalnoj Evropi. I ja mislim da bi tu trebalo da se prati taj trend američki i da sve sajber jedinice idu istim nekim putem koji trasira Amerika sa svojim astronomskim ulaganjima i astronomskom, da kažem, ekspertizom. Oni su tu apsolutno najdalje otišli. U Rusiji postoji sličan trend, međutim, opet ponavljam, mala je sinhronizacija između neuniformisanih ratnika i uniformisanih ratnika. Pa bih rekao da su tu Rusi malo više otišli od Evropske unije.
Ajde sad opet da pojasnimo priču još detaljnije, da vidimo šta je to sajber ratnik, šta je njegov posao, šta on radi?
Sajber ratnici mogu da budu aktivni, a mogu da budu i pasivni. Pasivni sajber ratnici sabiraju podatke i analiziraju te podatke, također izvršavaju redukciju, interpretaciju, semantičku interpretaciju tih podataka, kako bi se ti isti podaci upotrebili u procesu donošenja odluka od strane odgovornih, uglavnom uniformisanih, da kažemo, sajber oficira. A uniformisani sajber ratnici su obično momci sa određenim ne tako velikim treningom koji operišu opremu i servisiraju sisteme koji se konkretno, recimo, koriste u okviru ovih klasičnih vojnih jedinica gdje je taj sajber ratnik neizostavni element od, da kažemo, od nedavna pa zauvek, po mom mišljenju.
Da, a koji su to podaci kojima oni operišu?
Sajber ratnici u uniformama primaju pre svega, da kažemo, obrađene podatke, komprimovane podatke, minimizirane, obrađene, analitički sređene od neuniformisanih i onda ih prosleđuju fizičkim ljudima, koji su oficirima koji donose odluke. To je takozvani taj decision support, znači podrška odluci. Oni su veza pre svega između civilnih i civilnih i vojnih ovih fizičkih lica, da kažemo, oficira, a također su zaduženi za na samom tom ratnom teatru, kako kažu oni pozorište, recimo tom žargonu, oni su zaduženi za osmatranje i prikupljanje tih podataka.
A ti podaci, što oni mogu da budu sve ti podaci?
A ti podaci mogu da budu podaci o kretanju, recimo, ruskih brodova, ajdemo da kažemo kako Amerikanci to rade, recimo kretanju podmornica, kretanju vojnih jedinica na granici prema Ukrajini, sinhronizacija sa podacima koji dolaze sa satelita, to je, postoje masa različitih, da kažem, multimedijalnih podataka koje se sabiraju. Tako da tu ima strahovito puno posla, ni malo nije jednostavna stvar i ne može to lako da se ispriča u jednoj ovakoj kratkoj konverzaciji, ali otprilike ja mislim da imate sliku.
Kažete da i srpska vojska ima takvu jednu jedinicu, koliko su obučeni, imate li vi kontakte sa njima, pošto je ovo inače novo i u svetu što se tiče škole, što se tiče učenja, što se tiče programa koje ljudi mogu da nauče, da savladuju, da se na taj način obrazuju, kakvi su naši sajberatnici?
Moram da vam kažem da ja iz nekih opravdanih razloga ne mogu da budem u kontaktu sa tim, direktnom kontaktu sa tim omladincima, ali su oni prelepi, video sam ih na konferenciji, tako malo smo normalno u holu pričali na pauzi, ali nikakvih formalnih, direktnih, aktivnih susreta nisam imao i ne bih trebao ni da imam.
Dobro,
jer ja prilično
redu, ali
radim na zapadu i tu
da, ali
bez nekih preliminarnih dogovora koji su vrlo komplikovani, ja tu ne bih...
Više sam mislila na to da li su oni u dodiru sa vašim knjigama, sa vašim teorijama, sa vašim znanjem.
O, svakako, oni su prisutni na konferencijama kada ja izlažem određene stvari. Oni uče, ja sam tu pokrenuo, da kažem, uz pomoć nekih kolega, par nekih većih projekata kako bi se podigla svest o značaju sajber prostora i sajber ratovanja. I Tu sam je od velike pomoći, ali to je na jednom akademskom nivou. Tako.
Da, na to sam mislila. Koliko su njima pristupačne i dostupna znanja koja vi možete da im prenesete, sad ste nam rekli svakako da jeste. E sada, ajte da svratimo na Ameriku i te velike sile. Da li je neko ko je najotvoreniji na internetu, dakle u tom prostoru, da li je taj neko i najugroženiji od sajber napade?
Da, svakako. Sjedinjene Američke Države su, kako bi ja rekao, najumreženije i najotvorenije u sajber prostoru. One su takođe država, to je federacija država koja može najviše da izgubi u nekom eventualnom sajber ratu. I normalno je da se najviše i brinu za svoju sajber bezbednost i da najviše ulažu u to. To je velika prednost onih koji nisu tako umreženi, recimo kao Severna Koreja ili Iran, pa čak i Rusija. Velika prednost u toj asimetriji mogućnosti i potencijala da se strahovito izgubi u slučaju nekog poraza. A takođe je i velika prednost zato što u terminologiji mi kažemo da su ove manje razvijene tehnološke države, države sa manjim otiskom stopala, kažemo footprint, cyber footprint, i manje su mete napada, dok je Amerika strahovito i privlačna meta i ogromna meta. I tu bi trebali svi da budu i tako svesni, recimo, a i jesu, ja mislim, u Sjedinjenim Američkim Državama, da je to treba vrlo ozbiljno braniti. Međutim, imamo tu isto i ozbiljnu pripremu za napad i za agresiju na potencijalne neprijatelji u sajber prostoru i tu smo svedoci sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, SAD-a i Koreje, Severne Koreje, koja se stalno ponavlja ta priča, i sukoba između SAD-a i Kine i u novije vreme, najnovije vreme, SAD-a i Rusije.
Jasno, ali mimo tih sukoba koje sada pominjete, koji su svakako najnoviji i aktuelni, ima i još aktuelnijih, a to je nakon ubistva karikaturista francuskog Lista. Dakle, mogli smo dan, dva posle toga da čujemo da je napadnuto i srušeno 19.000 francuskih sajtova raznih domena i raznih vrsta. E sada, je li to deo ove priče o kojoj vi govorite? Da li upravo gledamo na delu, pored ovog paralelnog dešavanja u fizičkom prostoru, da li gledamo na delu jedan sajber rat koji se tu otvorio i kakve sve posledice toga mogu da budu?
Pa kao što sam rekao, svaki fizički sukob, recimo i ratovanje, a ovo što se događa u Francuskoj je jedan vid rata, jedan modernog rata, prati i sajber sukob. Znači, sajber sukob je deo svakog većeg konflikta. I ovde imamo takođe situaciju gde se i u sajber prostoru događaju određene stvari, mada ja to nisam dovoljno izučio da bi sada nešto impresivno rekao, to je najnovija stvar, tako stara je možda manje od mjesec dana. Više sam bio fokusiran na ovaj nedavni sastanak premijera Camerona, britanskog premijera Camerona i Obame i njihove zvanične izjave o tome kako nameravaju da se suprotstave međunarodnom teroru u sajber prostoru.
I šta kažu?
Generalno postoji konsenzus u anglosaksonskom svetu. To je jedan ovako vrlo definisan i odvojen svet od ostatka sveta. Možda to nekima nije tako jasno. U tom anglosaksonskom svetu koji uključuje Australiju, Veliku Britaniju, Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Irsku i Novi Zeland, možda još tu par nekih teritorija manjih, postoji konsenzus da se za bilo koju opasnu operaciju traži dozvola. Recimo, da bi se prisluškivao neki političar u Australiji, iz Amerike je potrebno uzeti dozvolu za to. Međutim, da bi se prisluškivao neki političar, da kažemo, iz Nemačke ili iz Rusije, takva dozvola se ne traži. Takva situacija postoji već više godina. Znači da tu postoji jedna alijansa, jedan savez anglosaksonskih država koji je vrlo lepo prikazan u ovim nedavnim susretima u Beloj kući između Obame i Kameruna. Kamerun zastupa ideju da treba zabraniti bilo kakav privatni saobraćaj u sajber prostoru, koji uključuje i telefonski sistemi. Telefonski sistemi ne moraju i uglavnom nisu deo interneta. On traži da se totalno ukine bilo kakva privatnost u sajber prostoru. To je apsolutno protiv, recimo, svih intelektualaca, mislim, uključujući to i mene, ja sam apsolutno protiv toga. Ja smatram da se treba braniti u sajber prostoru, ali ne treba naterati sve ljude da žrtvuju svoju privatnost zbog vrlo malih dobitaka koji se takvim nečim postižu. Da malo pojasnim, Kamerun traži da bilo koji saobraćaj ne bude enkriptovan, to je skriptovan, što znači da mi moramo da svi nosimo, da kažemo malo alegorično, providna odela i donji veš, da mogu svi da vide tačno ko smo, šta smo. To je vrlo neprijatno, ali tako svakome. Pa je neprijatno i svakome čoveku da bude otvoren, da bude istinit i onakav kakav je, bez privatnosti.
Da li profesor Mihajlović, mi i sada već nosimo ta providna odela, samo nismo u dovoljno meri svesni toga?
Mi nosimo ta odela, to je tačno. Naši, kao što smo pomenuli, mobilni telefoni su naši najveći izdajnici, izdajnice naše privatnosti, čak u nekim kombinacijama i ovi moderni televizori koji su u stvari računari sa kamerama su dodatni izdajnici naše privatnosti, jel tako, otkrivaju nas. Ne moramo mi da smo tu nešto opasni, uglavnom prosječni građanin, 99, pa možda 10/9 građana su benigni ljudi, međutim svima se oduzima ta privatnost. Samo bih hteo da podvučem da bez privatnosti nema kreativnosti. Sa ovakvom orijentacijom koju Cameron zastupa, i ne znam da li će Obama moći da to podrži, Kongres i Senat američki da to ozakone nekako, ja mislim da tu nema slobodnog mišljenja i doći ćemo do jedne masovne pojave cyber hipokrizije, gde će svi pričati jedno, a misliti drugo.
I raditi drugo.
I raditi treće.
Da, jasno, kažem. Da. Kao i u ovom realnom svetu. Izgleda da je to potpuno ista priča. I kad se svede na ovaj nivo...
A ovo sada globalizovano.
Da. Slušate Rečeno i prečitano. Naš gost je profesor Radomir Mihajlović.
Eko.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj danas razgovaramo sa profesorom Radomirom Mihajlovićem, jednim od osnivača smera postdiplomskih studija za sajber bezbednost na Njujorškom institutu za tehnologiju, svakako u Njujorku. Profesore Mihajloviću, pojasnite nam vezu između informacionog rata, sajber rata i medijskog rata.
Ovako, atribut medijski se više odnosi na platformu implementacije tog rata, na medije, je li tako? To je ta platforma. Informacioni rat bi se odnosio više na semantičku dimenziju tog rata, a gde semantika označava nauku o značenju reči i podataka, to jest semantika govori o načinu na koji ljudi interpretiraju podatke. Sajber prostor se koristi i za medijski i za informacioni rat, kao i za još određene dodatne tipove ratovanja. Svi su oni povezani, tesno povezani, međutim suptilno različiti. U slučaju informacionog i medijskog ratovanja imamo pojavu gde napadač pokušava da utiče na grupu koja je napadnuta sa određenim tehnikama da ta grupa, ta ciljna grupa interpretira date podatke na željeni način, način željen od strane napadača.
Dakle, neko hoće da nas ubedi u nešto, da mislimo nekako, tako da je, razumemo nešto na neki način.
Tako je, ja to malo ovako akademski i precizno.
Dajte nam definiciju, iznosim, stručno, da. Ali da razumemo.
A u suštini, dakle, je upravo to.
Da. E sada, moram da citiram svog gosta, profesora Mihajlovića, koji kaže da se kojim slučajem bira predsjednik globalizovanog sveta, posle daleko uspešnije multimedijske sajber kampanje, Putin bi ubedljivo dobio Obamu. Da li to znači da su... da su Putin, da su ruski mediji pridobili intelektualce sa zapada i kako? Ako je tako, kako vi kažete?
To na neki način može to da znači, ali u suštini znači nešto drugo.
Dobro. A
vratit ću se ponovo na moje negodovanje kada je u pitanju ogoljenost svih komunikacija i ukidanje privatnosti. Ovo što ste pomenuli je u stvari jedna najbolja ilustracija i najbolji dokaz i podrška toj mojoj tezi da mi ne smemo da ukinemo privatnost i da ne smemo da idemo ka društvu hipokrita i pogotovo ne smemo da idemo u totalnu sajber hipokriziju. Mi imamo u slučaju predsjednika Obame jedan problem gde Obama ne može da kaže iskreno koje je njegovo mišljenje. Njemu pišu, govore timovi ljudi, on čita sa promptera i to u sajber prostoru dosta ljudi osuđuje i možete to o tome da čitate na internetu. Dok Putin to ne čini. Putin je istinski slobodan, možda sada možemo da kažemo kao diktator, ja nisam uveren da je on diktator, ali ima možda neki tu elemenata, ali on je vrlo slobodan čovjek. On je u stanju da stane i bez bilo kakvog promptera, telepromptera, priča 2 sata i po 3 sata i odgovara na pitanja i iznosi svoje lična mišljenja. Znači, on je slobodan i kreativan. I ta sloboda je neprocenjiva. I taj sukob slobodnog mišljenja i slobodnog čoveka, gde tu vidimo recimo Putina kao jednog takvog političara vrhunskog kalibra i vrhunske pozicije, i na drugoj strani imamo Obamu koji uglavnom nije slobodan da kaže šta misli. Ja mislim u nekoj iskrenom sukobu da bi Obama imao velike šanse da pobedi. Međutim, u ovom sukobu kakav mi vidimo, čijeg smo mi svedoci, danas Obama nema šanse dok recituje pripremljene govore i izjave, a pred sobom ima vrlo slobodno, kreativnog, inteligentnog čoveka. On nema šanse u bilo kakvom demokratskom procesu globalnog tipa i u nekom eventualnom izboru globalnog lidera.
Putin je dobio čak pozitivne komentare i ocene nekih generala NATO-a da je on uspešniji u toj nekoj, da kažem, intelektualnom sajber ratištu, da se bolje pozicionirao. Pa vidimo da je i Snowden u Rusiji, ni u Americi.
Da, istina je. Da bude malo precizniji, na prošlogodišnjem sastanku svih čelnika NATO-a u Velsu, koji je bio usmeren ka krizi u Ukrajini i uglavnom na Rusiju, a glavno komandujući NATO snaga, general Philip Bredlov, je zvanično izjavio, javno izjavio, da čovečanstvo nije videlo takav način informacionog, medijskog i sajber ratovanja kakav su Rusi primenili u okviru ove velike i vrlo ozbiljne evropske krize, i da se tu nešto mora učiniti. A ja lično mislim da je tu bilo u pitanje jedna sukob kreativnosti na ruskoj strani i sukob formalnog i strukturiranog prilaza i informacionom ratovanju i medijskom ratovanju i kompletnom sajber ratovanju na strani, da kažemo, anglosaksonske alijanse i uključujući Evropsku uniju.
Kako na toj platformi o kojoj govorite, na tom nivou možemo da posmatramo sukobe u Ukrajini? Šta se tamo dešava? Opet govorimo u sajber domenu.
Sukob u Ukrajini u sajber prostoru je podeljen. Tu imamo sukob u samoj Ukrajini, onda imamo sukob na evropskom prostoru, gde imamo Rusiju s jedne strane i Evropsku uniju s druge strane Ukrajine, i imamo sukob na globalnom nivou, gde imamo tu normalno prisutnu Kinu, Indiju, Iran i jedan deo sveta koji nije totalno pod kontrolom anglosaksonske alijanse. I moramo da gledamo recimo taj sukob u sajber prostoru na ta 3 nivoa. Znači, u samoj Ukrajini postoji totalna izolacija medijska i radi se o jednoj masovnoj propagandi da se tu ništa ne događa, da se tu radi o teroristima u Donjecku i u tim delovima gde se ratuju. U stvari, po meni, teror je oruđe kojim se zastrašuje narod, a u ovom slučaju teroristi su narod koji zastrašuje vojsku. To nekako meni se ne sabira. I ja mislim da se to manipuliše sa tim terminom terorizam, antiterorizam. To se krije od ukrajinskog naroda. Ukrajinski narod ne zna šta se tačno događa. Ja sam ubeđen da su Rusi upleteni u tu krizu vrlo mnogo, ali da su takođe i Evropejci sa anglosaksonskom alijansom upleteni još možda i više. I trebalo bi da se to, taj sajber prostor nekako integriše, da Ukrajinci dobiju u svom sajber prostoru pravu informaciju, da evro-ruska ta dimenzija bude integrisana sa ukrajinskom, a ukrajinska evro-ruska i sa globalno. Da svi imamo pravu informaciju. Pravu informaciju ljudi nemaju, a manipuliše se sa medijima u svim delovima sveta. Rusi to vrlo efektno rade. Oni imaju isto veliki propagandni sistem u okviru same Rusije kroz ove klasične medije, a u cyber prostoru imaju vrlo efektne timove koji su dosta pripremljeni i odlično se bore za svoje interese, svakako.
Profesore, da li hoćete da kažete da nam ljudi iz cyber prostora definišu, oblikuju informaciju i tako je predefinisanu, preoblikovanu kako oni žele, puštaju u medije čiji su konzumenti obični ljudi koji površno gledaju vesti, površno čitaju novine i primaju zdravo za gotovo ono što im se plasira. Da li te informacije, dakle, dolaze od ozgo i struje naniže ka nama, ka ljudima širom sveta?
Moram malo da tu vas ispravim. Manipulišu se podaci. Informacija je proizvod semantičke interpretacije podataka.
Dobro.
A kako ljudi doživljavaju određene podatke? Tim podacima se manipuliše vrlo vešto u tom medijskom prostoru, informacionom prostoru i u globalnom cyber prostoru, kako bi se naveli ti konzumenti i te ljudi na meti da pretvore te podatke u informacije na željeni način, željeno strane napadača. A napadači su, recimo...
Imamo primjer iz Francuske, sad odličan. Je li ovo što se desilo karikaturistima u Francuskoj, teroristički napad, da li je to kršenje prava na slobodu govora ili je to zloupotreba slobode govora? Da li upravo sada mi o tome govorimo? Šta je to zapravo? I kako mi shvatamo to? Od čega zavisi hoćemo li mi to razumeti na jedan ili drugi način? Ko će nama da tu informaciju plasira bolje, ubitačnije, jače da bi je mi prihvatili? Ili mi već unapred znamo kako ćemo se odnositi prema toj informaciji jer imamo neko političko ubeđenje, versko ili ne znam kakvo drugo, koje nas određuje i definiše nas kako primamo tu informaciju i kako je razumemo?
Ja lično mislim, da ću vam moje mišljenje, mislim da je vrlo neukusno reći da nije bilo holokausta, da nisu milioni ljudi jevrejskog porekla nevino satrti ubiveno. Takođe mislim da je vrlo neukusno reći i smejavati verska ubeđenja nekih ljudi i podsmevati se, recimo, Allahu ili Islamu. To nije tu u pitanju sloboda govora i sloboda i javnog izražavanja, već je to pitanje ukusa pre svega i jedne elementarne etike. Ništa pozitivno ne može da se postigne nekim agresivnim izjavama i podsmehu. Recimo, antisemitizam je za mene nešto neprihvatljivo, ali i antiislamizam takođe. Ja sam uvek za neku pragmatičnu kritiku nekih pojava uz obrazlaganje i uz preporuke šta dalje, kako nešto korigovati, ali nekako za podsmevanje. I taj časopis u Francuskoj je zaista preterao. On je preterao i u toku bombardovanja Srbije i Crne Gore i u toku agresije na Kosovu. Oni su objavili masu karikatura u kojima su prikazali Srbe kao neke silovatelje, masovne silovatelje, nekih žena.
Jeste, profesore, to sve to znamo.
I taj neukus je neprihvatljiv.
Ali čekajte,
vrlo malo se neko ljudi
misli da je prihvatljiv, ali neko misli da je prihvatljiv.
Ne,
da se vratimo na obradu informacija, na obradu podataka.
Ljudi koji su te medije tako strukturirali da budu toliko neukusni, toliko agresivni, toliko neetični, imali su verovatno za cilj da uznemire određenu ciljnu grupu. Da ih uznemire, da ih isprovociraju, da kažemo, što su verovatno i uspeli, kako bi se najverovatnije nešto na zakonodavnom nivou promenilo u Evropi i anglosaksonskom svetu i kako bi se verovatno nešto učinilo sa očiglednim uvećanjem emigrantskih grupa iz islamskog sveta u zemljama razvijenog zapada. Ne znam tačno šta bi to bio cilj, ali islam je sve prisutniji u svim zemljama, u našoj zemlji normalno od uvek, da kažem ovde Srbiji, u Americi je postaje sve prisutniji, a da ne pričamo o Engleskoj, Nemačkoj i Francuskoj, tamo je već vrlo, vrlo ozbiljna situacija i sa ljudima islamske veroispovesti treba napraviti neki simbiotični aranžman gde bi mogli da koegzistiraju svi ljudi na miran način, nekako uz toleranciju. Ja lično mislim da je religija privatna stvar i da uvijek sam za privatnost, kao što ste zaključili iz ove priče, i da bi tu ne bi trebalo suviše egzibicionistički praviti manifestacije verskih ubeđenja.
Da, malo pre ste rekli i objasnili nam zašto mislite i tvrdite da je nekim slučajima da se prave neki izbori na globalnom nivou, da bi Putin dobio Obamu, lako zbog tog, čak i da mu je NATO general priznao tu superiornost u toj sferi delovanja. E sada, ipak u realnom svetu pozicije moći su obrnute. Kako sada dolazi do toga da ta dominacija, da kažem Putinova, u tom sajber prostoru, kako se ona spušta na nivo realnog materijalno-fizičkog sveta u kome mi delamo, u kome živimo?
Ja se bojim tu da imamo jedan vrlo ozbiljan sukob koncepta, načina i strategije ka globalizaciji sveta. Na jednoj strani imamo pod vođstvom anglosaksonske alijanse trendove globalizacije i udruživanja čitavog sveta koji se zasniva na ekonomiji kao glavnom strateškom elementu globalizacije, dok na drugoj strani vidimo pojavu Putina, koji je jedinstvena pojava, istorijska pojava, i nove Rusije koja nudi novi koncept globalizacije koji se zasniva na slobodi mišljenja. Vrlo interesantno, šokantno za mene. Na nekoj antihipokriziji sveta koji se zasniva na financijama, na tom ekonomskom faktoru kao glavnom faktoru. Svakako ekonomija je neizostavna za uspešno življenje i preživljavanje, ali je sloboda nezamenljiva kada je u pitanju napredak čovečanstva. Ako nismo slobodni, mi nećemo biti u stanju da nađemo najoptimalnija, najbolja rešenja za probleme koje imamo sada i koje će tek doći i uvek će dolaziti. Znači, sloboda mišljenja je nezamenljiva.
Dakle, hoćete da kažete da ta dominacija Putinove teorije, logike i načina razmišljanja koji plasira u sajber svetu, da će se ona polako spuštati i zadominirati i taj oblik globalizacije postati ono što će biti naša životna priča?
Neće dominirati ovoj, da kažem, klasičnoj globalizaciji i globalizacionoj strategiji koju zastupa zapadni svet, da skratimo, ali će uticati kao korektivni faktor da se malo uspori sa tom hipokrizacijom sveta, da izmislim novi termin, znači sa pretvaranjem ljudi u samo figure koje potvrđuju stanje, ne misle, ne donose ništa originalno, ništa novo. Rusija nema šanse da dominira, ali ima šanse da služi kao korektivni faktor u globalizaciji sveta, i to pozitivni korektivni faktor. Bila bi tragedija po meni da se, recimo, napravi neki svetski rat, pa da se to sve zapali, sruši i da nemamo tu jednu malu podelu gde imamo ovaj ekonomski deo globalnog sveta i imamo taj, da kaže, slobodoljubiv deo globalnog sveta na čijem čelu sad eto vidimo Putina. Sviđalo se to nekome na zapadu ili ne, ali svim intelektualcima sveta tako to izgleda. Pre svega, evo, vidimo Snowdena koji je našao sklonište u Rusiji. On je slobodno misleći čovjek koji se nije složio sa nekim stvarima, ima vrlo validne argumente. Svakako možda njegov metod iznošenja tih argumenta nije najbolji, ali mi moramo da prepoznamo da je on slobodno misleći čovjek. Tu imamo i masu intelektualaca koji sada odlaze u Rusiju, zastupaju Rusiju sa zapada intelektualaca, koji ne mogu da se pomire sa trendovima da svi moramo isto da mislimo i da se uklopimo u neke klišeje malo zastrašujuće tipa Orwella.
I da vredimo samo onoliko koliko novca imamo.
Da, novac je važan, ali novac ne sme da dominira ljudskom egzistencijom.
U najavi smo rekli da ćemo govoriti i o nedavnom napadu, severnokorejskom napadu na multinacionalnu korporaciju Sony. To je vrlo zanimljivo. Kako se to desilo? Imate li uopšte neku ideju? Šta priča svet? Šta kažu stručnjaci iz te oblasti? Kako je došlo do tog napada?
Multinacionalna korporacija Sony je bila meta više napada u toku prošle godine. I određeni napadi su baš naneli velike štete. Tu imamo slučaj sajber rata države Severne Koreje protiv jedne velike korporacije. Što je u skladu sa mojom definicijom sajber ratovanja. Nekako mnogim ovim teoretičarima zavera, da kažemo, izgleda taj sukob više kao jedan manevar i testiranje određenih oružja, mogućnosti i nekih manevar nekih logističkih poteza za slučaj budućeg ozbiljnog sajber ratovanja. Ja nekako mislim da tu ima i malo neke istine, jer vidimo sada da u ovom nedavnom susretu Obame sa engleskim vrhom imamo priču o zajedničkim sajber manevrima prvi puta u istoriji sajber ratovanja, gde ćemo imati sajber snage Amerike zajedno sa sajber snagama Velike Britanije će simulirati rat i isprobati neka oružja. Pa bi nekako taj sukob između Severne Koreje i Sonija bio uvod u ove manevre koji će se održati ove godine, ja mislim.
Pa da li to znači onda da napad nije izvršen, tako gotovo savršen napad, da nije izvršen iz zemlje koja ne može da se pohvali naročitim tehnološkim standardom? Dakle, da li je napad onda stvarno izvršen iz Severne Koreje?
Severna Koreja je vrlo nerazvijena zemlja tehnološki i ja mislim da nisu oni bili u stanju da bilo šta ozbiljno urade. Imaju vrlo skromne veze sa internetom koji idu preko Kine i ako se bilo kada desi neki incident u kome je napad lansiran iz Severne Koreje, najverovatnije da iza toga napada stoje recimo kineske sajber snage koje ne žele da lansiraju te napade iz Kine iz normalnih i opravdanih razloga. Tako da bi tu Kinezi bili verovatno na nekom hipotetičkom da kažem planu učesnici u tog napada, a sa druge strane neki zastupaju mišljenje da je taj napad simuliran od američkih sajber snaga, a pritom namešten tako da izgleda kao da je došao iz Koreje. Posle tog napada došlo je do reakcije Sjedinjenih Američkih Država i do kontranapada koji je legalno i čak potvrđen. U okviru tog kontranapada 10 sati je bila Severna Koreja isključena sa interneta i tu je istestirana tehnologija isključenja jedne države iz interneta u okviru sajber prostora. U toku prošlogodišnje krize, ukrajinske krize, pojedini ljudi su na zapadu čak krenuli da pominju moguću blokadu Rusije, sajber blokadu Rusije i totalnog isključenja Rusije iz interneta ako Rusija ne popusti u Ukrajini i ne dozvoli da se tu odvijaju određeni procesi.
Pa sada imamo i komentar Erdogana iz Turske da se blokiraju sajtovi onih listova koji su preneli najnoviju karikaturu časopisa Charlie Hebdo, dakle nakon ovog masakra. Opet govorimo o istoj stvari, samo sada na nekom drugom nivou.
Da. Ja sam apsolutno protiv bilo kakvih blokada. Ekonomska blokada mislim da je kriminal protiv čovečanstva i to bi trebalo nekom poveljom Ujedinjenih nacija zabraniti. Znači, nikakva ekonomska blokada ne bi trebalo da bude moguća. Cyber blokada je čak strahovitija, strašnija, mnogo strašnija nego ekonomska blokada i mišljenja sam da bi u okviru Ujedinjenih nacija trebalo da imamo zakon kojim bi se tako nešto zabranilo. A mi u slučaju ovakvom, kada se vrlo neukusno, neetično i zaista neljudski neki mediji ismevaju određenoj grupi koja je vrlo osetljiva, pobožni ljudi su i religijski ljudi vrlo osetljivi na svoje verovanja i uvrede, u stanju su da učine nemoguće stvari, ja mislim da tu moramo da imamo određene zakonodavne mehanizme kojima bi recimo takve ljude tužili za određenu štetu, da kažemo neki duševni bol, danesen i tako dalje. I treba ih finansijski zaustaviti da to čine, a ne nekim drakonskim merama izolacije. Protiv toga sam da Erdogan pravi sajber blokadu medijsku i zatvori taj informacione tokove, ali sam zato da se finansijski ti ljudi gone i da oni to plate, pa da se kazne na određen način.
Kada već govorimo o Erdoganu, ono najnovije što je izjavio jeste da je na delu sukob civilizacija, dakle, vratio nas je 30 godina unazad na Huntingtona, Samuela Huntingtona, koji je to najavio, a bila je mnogo kritika takvog stava, takve pretpostavke. Međutim, je li zaista to na delu?
Ja bih rekao da tu mi zaista nemamo takav sukob civilizacija kakav Huntington opisuje, kakav je opisao, da kažem. Neminovno je da će islamski i muslimanski svet biti integrisan u globalni svet. To je neminovno. I da će biti integrisan na jedan novi način. To neće biti isti taj svet iz srednjeg veka, već to biti neki novi svet. I ljudi iz tog islamskog sveta, ima ih 1,5 milijarda, su moderni ljudi, nisu to ljudi u nekom kamenom dobu. Njihova verovanja su, ta verska ubeđenja, su osetljiva i možda su stara 1500 godina, ali to ne znači da je to neka civilizacija koja je nekompatibilna sa zapadnom civilizacijom. Čak što više imamo strahovito puno uspešnih ljudi iz islamskog sveta, ekonomski uspešnih na zapadu, ali imamo vrlo malo slobodno mislećih uspešnih ljudi iz islamskog sveta u zapadnom svetu, čak i u samom islamskom svetu. Islamski svet mora da se pozabavi sam sobom. Ne trebamo mi da se njima brinemo i da ih prisiljavamo. Mi sa zapada, recimo Amerika, Srbija, Evropa, tu spada u taj zapadni svet. Mi trebamo njima da pustimo da oni sami povećaju te slobode, a oni to čine, koliko ja vidim. Žene sad mogu da voze u mnogim zemljama u kojima nisu smjele da voze auto i tako dalje. Znači, slobode u islamskom svetu je potrebno više.
Slušate Rečeno i prećutano, naš sagovornik profesor Radomir Mihajlović. Profesor Mihajlović, u pre 6 godina vi ste u Beogradu osnovali BISEK. To je, pojasnite nam vi zapravo što je to.
To je konferencija o sajber bezbednosti. Ispravio bih vas ovde, nisam osnivač, već suosnivač, a i ja sam pokretač te konferencije. Mm-hmm. To je malo opet semantički, moramo da budemo strogi, da se ne bi zamerili nekim zaista zaslužnim ljudima. Tu bih volao da pomenem koleginicu Oliveru Lazarević, koja je skovala ovaj naziv BISEK, ovako vrlo originalno. Ta konferencija ide već 6 godina ovde u Beogradu. Kao što sam pomenuo, jedna je od prvih konferencija takve vrste u Evropi i od velikog je značaja za podizanje svesti o sajber bezbednosti, a to je očigledno da smo mi tu nešto već uspjeli, nešto postigli. Na toj konferenciji od nedavno imamo prisutne uniformisane momke i devojke.
Da to znači, naših... ljudi iz policije, vojske?
Da, imamo puno ljudi iz policije, smo imali od samog početka puno ljudi iz policije koji imaju zaista puno problema, kojima se bave u tom sajber prostoru, jer sajber kriminal je ozbiljna stvar. Taj sajber kriminal može da se koristi i u sajber ratovanju, u okviru sajber ratovanja, kao što se i fizički kriminal može da koristi u okviru fizičkog ratovanja. Mislim da smo tu dosta postigli. Ja kao neki sajber bezbednosni evangelista, da se izrazim, to prevodim sa engleskog, se trudim da tu svest o sajber bezbednosti podignem ovde na našem prostoru. Preslikao sam program čiji sam ja kreator, da kažem, i suosnivač u Americi. Taj program imao više od 10 godina. Program postdiplomskih studija, taj sam program preslikao ovde na Metropolitan univerzitet, koji to vrlo ovako uspešno gura, bez mog prisustva već par godina. A sličnu stvar sam pokrenuo i na Union univerzitetu Nikola Tesla, gde smo pokrenuli novi fakultet za bezbednost sa sajber bezbednošću i internacionalnom sajber bezbednošću. Znači, tu malo i sajber diplomatije imamo, vrlo interesantne neke novine. I ja mislim da je to, da to dobro ide, drago mi je da to dobro ide, i moramo da budemo u trendu sa svetom, što smo mi oduvek bili.
Koliko naši političari to razumeju, koliko od njih zavisi primjena ovoga o čemu mi govorimo?
Ja sam mišljenja da su naši političari suviše zauzeti ovim real politikom, kažem, realnom politikom i problemima, ogromnim problemima koji su pred njima, da imaju vrlo malo vremena za to. Međutim, u razgovoru sa bilo kojim od ljudi iz politike mi nailazimo na određeno zadovoljavajuće razumevanje.
Pre svega, svakako mislim na nadležne ministre.
Nadležni ministri su svesni toga i oni su u trendu, uglavnom ne smetaju, da kažem. Ne pomažu puno, ali nisu tu na smetnji, što je ipak dobro.
Da, to je važno da oni ljudi koji žele da se informišu i da se obrazuju iz ove oblasti mogu da dobiju vrhunsko znanje, svetsko znanje koje vi prenosite ovde, jer ste sami napisali te program i predajete na Njujorškom institutu za tehnologiju. Dakle, hvala vam, profesore.
Hvala vama.
Putujte za Ameriku, sve najbolje, srećen put, ovo si tu za Srpsku novu godinu, za Božić u svojoj zemlji, sa svojim prijateljima. I mi iskoristimo svaki put priliku kada ste u Beogradu, da se družimo i da pozovemo emisiju. Dakle, još jednom, poštovani slušalci, sa nama je danas bio profesor Radomir Mihajlović. Ja sam Dijana Ivanović, prijetan dan.